Pasaules veselības organizācijas ieskatā perspektīvas ir drūmas, jo organizācijai ir nepieciešami 640 miljonu dolāru cīņai ar bīstamo infekcijas slimību. Līdzekļi ir nepieciešami vakcīnu iegādei. Šogad pieprasījums bija pēc vairāk nekā 18 miljoniem vakcīnu devu, taču tikai 8 miljoni devu tika saņemtas. Pasaules veselības organizācijas pārstāvis Henrijs Grejs paziņoja, ka vakcīnu trūkuma dēļ tika pārtrauktas profilakses kampaņas. Viņš arī norādīja, ka šogad ziņojumi par holēras uzliesmojumu tika saņemti no 24 valstīm, kas ir uz 9 valstīm vairāk salīdzinājumā ar tādu pašu laika periodu pērn.